havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28 oktyabr chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Ukraina aylanmachi Lugansk viloyatida BMT tashkilotlari faoliyatiga qo'yilgan taqiq bekor qilindi. Qo'shma Shtatlar Eronni Suriya bo'yicha muzokaralarga taklif qilmoqchi. O'zbekistonda o'z paxtasini ort eksport holdingi tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Ukrainaning ayrimachi hududlaridan biri bo'lgan Lugansk viloyatida Rossiya parast isyonchilar rahbarlari BMTning gumanitar yordam ko'rsatuvchi tashkilotlari faoliyatiga qo'yilgan taqiqni bekor qilishga rozi bo'ldi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mintaqadagi vakili Martin Saydik 27 oktyabr kuni bu haqda matbuotga bildirar ekan, tez orada Donetsk ayrimachilari ham Lugansk'dan o'rnak olishiga umid bildirdi. Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk ayrimachi rahbariyati o'tgan oyda mintaqadagi BMT tashkilotlari faoliyatini to'xtatish haqida buyruq bergan edi. Qo'shma Shtatlar Eron birinchi marta AQSh va Rossiya o'rtasida Suriya masalasida o'tadigan muzokaralarga taklif qilinishini bildirdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jon Kirby 27 oktyabr kuni bu haqda gapirar ekan, mazkur muzokaralarda asosiy hamkorlarimiz bo'lishi biz uchun muhimdir deb aytdi. AQSh, Rossiya va Arab davlatlari vakillari 29 oktyabrda Avstriya poytaxti Venada Suriya masalasida so'zlashuvlar o'tkazadi. AQShning Arab davlatlaridan iborat ittifoqchilari Eronning mintaqadagi ahamiyati kuchaytirilishiga keskin qarshi chiqmoqda. AQSh mudofaa vaziri Esh Karter Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Suriyaga havodan zarba berishni ko'paytirishini ma'lum qildi. Karter 27 oktyabr kuni AQSh Senatining qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida harbiy samolyotlar Islomiy davlat guruhining Suriyadagi Raqqa va Iroqdagi Ramadi shahridagi manzillariga zarba berishini kuchaytirishini aytdi. Shu kungacha AQSh harbiy samolyotlari Islomiy davlatga qarshi 6000 marta amaliyot o'tkazgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. O'zbekistonda paxtani qabul qilib olish, qayta ishlash va eksport qilishga ixtisoslashgan o'z paxta sanoat eksport holdingi tashkil etiladi. Bu haqdagi farmon prezident Islom Karimov tomonidan 27 oktyabrda imzolandi. Farmonda aytilishicha, bundan ko'zlangan asosiy maqsad paxtani qabul qilish, qayta ishlash va eksport qilish, shuningdek paxta hamda yog' moy mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish yuzasidan yagona markazni tashkil qilish, paxta tozalash, yog' moy ishlab chiqarish xonalarini modernizatsiyalash uchun sarmoyalar kiritilishini ko'paytirishdir. Holding o'z paxta sanoat, o'z paxta eksport, o'z paxta yoq hissadorlik jamiyatlarini birlashtirish vositasida tashkil etiladi. Navoiy shahridagi ko'p tarmoqli tibbiyot markazi Yaponiya mablag'i evaziga modernizatsiya qilinadi. Buning uchun Yaponiya tomoni 5 million 700 ming dollar mablag' ajratgan. Bu boradagi grant shartnomasi Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abening 25 oktyabrda Toshkentga qilgan rasmiy safari chog'ida imzolandi. Navoiydagi ko'p tarmoqli tibbiy markaz 18 bo'linmadan iborat bo'lib, bir vaqtning o'zida 205 bemor uchun mo'ljallangan. Mazkur markazda 380 dan ortiq tibbiyot xodimi mehnat qiladi. Britaniyadagi mashhur Globus teatrining 4 noyabr kuni Toshkentda namoyish etadigan spektaklini faqat taklifnoma bilan chaqirilgan odamlargina tamosha qila oladi. UZ24 nashrining xabar berishicha, teatr O'zbekiston Milliy akademik teatr sahnasida Shakespearning Gamlet asarini tomoshabinlar e'tiboriga havola etadi. Jahondagi taniqli tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan mazkur spektakl 2 soat u 40 minut davom etadi va undagi barcha rollarni 8 aktyor o'ynaydi. Globus teatrining Toshkentdagi gastroli teatr tomonidan 2014-yilda boshlangan xalqaro turne doirasida o'tkazilmoqda. 2 yil davom etadigan turne davomida Gamlet spektakli dunyoning 205 mamlakatida namoyish etiladi. Globus teatri 1599-yilda bir guruh aktyorlar, jumladan jahon mumtoz adabiyoti namoyondasi darajasiga ko'tarilgan William Shakespeare tomonidan tashkil etilgan edi. So'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Gapirish, erkin so'z bildirish uchun siz uchun ajratilgan bir soatlik imkon. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Bu siz uchun Alisher aytmoqchi, bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun berilgan imkon. Marhamat, ana shu imkondan foydalanish uchun hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugun mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Demak, o'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va qanday tugaydi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu. Uni belgilagan vaziyat esa o'tgan hafta O'zbekistondagi valyuta qora bozorida o'zbek so'mining bir kunda qariyb o'z qurbini 20%ga qadar yo'qotishi bo'ldi va so'mning qadrsizlanishi oqibatida bozorda yuzaga kelgan sarosima va uning umumiyatli o'zbekistonliklar xususan sizning hayotingizga ta'siri va bu jarayonning bundan keyin qanday kechishiga oid prognozlar bilan bugun tanishmoqchimiz.
Marhamat. Demak, so'mning tushishi, dollarning ko'tarilishi sizga qanday ta'sir qildi? Shu haqida ayting. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillari orqali bog'lanib, bu xususda o'z fikrlaringizni bildiring. Siz qanday tasavvur qilasiz dollarni kelajagini, so'mni kelajagini, umuman O'zbekistonda valyuta va iqtisodiyotini kelajagini? Albatta, bizga bog'laning. Yana qaytaraman, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Demak, dasturimizni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga tashrif buyuring. Saytimiz www.ozodlik.org, mobil ilovalar orqali iPhone va Samsung qurilmalari orqali, misol eng ko'p eshitayotganlar bo'lyapti, shular orqali bemalol eshitishingiz mumkin. Shuningdek, Telegram o'rnatishni unutmang. Telegram orqali Ozodlik kanaliga obuna bo'ling. Barcha jonli dasturlar o'sha yerda ham o'rin olgan. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn hozir ochiq. Marhamat qilib ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va jonli muloqotda ishtirok eting. O'zbek so'mining qulashi qachongacha davom etadi va u qanday to'xtatiladi? Bugungi suhbatimiz mavzui yana ana shu uzoq muddatdan beri surunkali xastalikka duchor bo'lgan o'zbek so'mining bugungi vaziyatiga oid. Demak, bu savolga javob topishda bizga O'zbekiston ichkarisidagi va tashqaridagi moliyaviy tahlilchilarimiz yordam berishadi. Dastlabki suhbatdoshimiz o'zbekistonlik, demak, moliyaviy tahlilchi Toshbek. Assalomu alaykum, Toshbek. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Toshbek, mana o'tgan hafta oxirida so'm 15-20% 1-2 kun ichida o'z qadrini yo'qotdi va keyingi xabarlarga qaraganda bozorda, qora bozorda, bozor der ekanmiz biz albatta qora bozor nazarda tutamiz. Qora bozorda biroz yana narx-navo ozgina chekingan degan xabarlar kelyapti. Mana shu eng so'nggi manzaraga ozgina oydinlik kiritsangiz va bozorlarda umumiy o'sha iste'mol bozorlarida dollarning qora bozorda ko'tarilib ketgani qanday ta'sir qildi va bugun bu qanday shaklda o'zini ko'rsatyapti? Shunga ozgina oydinlik kiritsak, marhamat.
Albatta, har bitta nima deydi, bu mamlakatda sodir bo'lgan bir vaziyatlardan bittasiga O'zbekiston ham duch keldi. Asosan postsovet